Nummer 22. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 23. Mærkedage. Nummer 24. Gudstjenesteliste. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26-30. Nyhederne. Nummer 31. Smånotitser. Mærkedag og navne. Jytte Christensen og Vilhelm Høj Lauritsen, Stationsvej 1A i Sønderborg, havde sølvbryllup den 13. august. Gudstjenesteliste for søndag den 18. august. Der er ingen gudstjeneste i Kegnæs Kirke og Tandslet Kirke. Men i Christianskirken er der højmesse kl. 10, Dybbel Kirke 10.30, Hørup Kirke 9.30, Lysabild Kirke kl. 19, Sankt Marie Kirke gudstjeneste kl. 10 i menighedshuset Østergade 1, den tyske del af menigheden gudstjeneste kl. 10 på Kirketorvet og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26. Lokal kunstner er blevet kongelig maler. Nummer 27. Dødsbilist varetægtsfængsels i 4 uger. Nummer 28. Fra småt brandbar til anerkendelse. Alsisk salmedigter får genoprejsning. Nummer 29. Stjernesejlernes seniortræf. Nummer 30. Over 400 mindes trafikdræbt mor. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 9. august. Lokal kunstner er blevet kongelig maler. Skrevet af Tage Christensen. Nu kan hun for alvor kalde sig kongelig maler. Catherine Scrivens Eye har nu 2 malerier med portrætter af henholdsvis kronprinsesse Mary og dronning Margrethe hængende i de kongelige gemakker. Catherine Scrivens Eye, født 1964 i Bristol i England, har en lang karriere bag sig som kunstmaler. Hun har haft mange udstillinger i sit hjemland og i Danmark. Nu boldrer hun sig i det store galleri på Harbæk Skov i Skovby sammen med sin mand, entertaineren Thomas Eje. Catherine Scrivens Eye er nok mest kendt for sine silhuetfigurer, der er inspireret af hulemalerier og nordisk minimalisme, men hun gør sig også i kongelige malerier. Senest har hun været på Gråsten Slot, hvor dronning Margrethe tog imod hende og Thomas Eje og formanden for Gråsten Handelsstandsforening Gunnar Hattesen. Dronningen modtog et maleri, hvor hun står på trappen ved Gråsten Slot. Maleriet er en gave for Handelsstandsforeningen som en tak for den glans, hun kaster over Gråsten hver sommer, når den kongelige familie holder sommerferie på Gråsten Slot. Det betyder rigtig meget for Gråsten, at dronning Margrethe, dronning Anne Marie, prinsesse Benedikte og kronprinsfamilien kommer hver eneste år i sommerferien, forklarer Gunnar Hattesen. Catherine Scrivens Eye fortæller, at hun har arbejdet med maleriet intenst i 4 måneder. Det er malet efter et fotografi. Jeg har improviseret lidt og malet en buket med 3 roser opkaldt efter dronning Ingrid, fortæller hun. En rose for hver af de 3 søstre, dronning Margrethe, dronning Anne Marie og prinsesse Benedikte. Dronningen blev meget rørt, da jeg fortalte hende historien bag maleriet. Vi havde en dejlig samtale, efter dronningen havde pakket portrættet ud. Jeg er stadig høj, fortæller Catherine Scrivens Eye. Der er flere end dronningen, der synes godt om maleriet. På Catherines Facebook-side er der rigtig mange kommentarer, der roser maleriet, for at vise dronningen som et naturligt og et privat menneske, der hygger sig og som hviler i sig selv. Et andet kongeligt maleri blev foræret til kronprinsesse Mary i 2012. Kongehuset havde hørt om det fine maleri. Det maleri har kronprinsesse Mary hængende i sit påklædningsværelse på Amalienborg. Det forestiller Mary som gravid med prins Christian, der engang skal være konge af Danmark. Maleriet har været med på en censureret udstilling på Amalienborg med titlen Fra kongehusets gemmer. Ved siden af maleriet var graviditetskjolen udstillet på en gine. Udstillingen varede fra september 2016 til april 2017. Nu er dagligdagen vendt tilbage på Harbæk Skov, hvor Catherine har kursus for en gruppe maleglade kvinder søndag den 29. september. Det er en hel dags kunstundervisning med forkælelse, siger Catherine Scrivens Eye, og man kan læse mere om kurset på Catherines Facebook-side. Jyske Vestkysten den 10. august. Dødsbilist varetægtsfængsel i 4 uger, skrevet Henrik Rath. Iført en plettet hvid skjorte, shorts og med bare tæer, sidder en 35-årig mand af rumænsk afstamning på sin stol i retten i Sønderborg til grundlovsforhør. Et blodigt plaster bag det ene øre vidner om den dødelige ulykke, han torsdag aften var årsag til på nedervejen nær Skovby. Her ramte han lige før kl. 20 en 47-årig lokal kvinde på cykel. En akutbil var hurtigt på stedet, men kun 20 minutter efter måtte lægen erklære kvinden for død. En efterfølgende pustetest viste en promille på 1,24 for manden. På vejen lå hans varevogn på taget med knuste ruder og skader på fronten. Øl og sko var faldet ud og lå på vejen. Forhøret foregik med tolk, og der hørte små snøft og indimellem et dybt suk, mens sigtelserne læstes op. Udover spirituskørsel mener anklagemyndigheden, at manden har været under påvirkning af stoffer. Han er også sigtet for at have kørt bil, selvom han i juni 2017 fik frakendt retten til at køre bil i 3 år. Han blev taget med en promille på 1,37 i februar 2017. Selv forklarer den sigtede, at han så cyklisten midt på kørebanen ca. 20 meter før ulykkestedet. Han vil undvige ved at køre højere om i grøften, men det skarpe drej med rattet gør, at han mister kontrollen over bilen. Ifølge ham selv kører han med 70 km i timen. Efterfølgende er der ikke konstateret bremsespor på vejen, og politiet bemærker i rapporten, at oversigtsforholdene er gode på stedet. Der er fundet dækspor fra bilen i vejsiden længere tilbage før påkørselen, ligesom der er et træ, hvor barken er skrabet af, formentlig efter kontakt med sigtedes varevogn, vurderer politiet. Den sigtede svarer beredvilligt på spørgsmålene og spørger på et tidspunkt, om han nu ikke må køre bil mere. Han fortæller, at han på aftenen havde drukket 4-5 Carlsberg dåseøl, efter at have spist og været i bad, men nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som sigtelsen lyder på. Han nægter også at have taget nogen form for stoffer. Manden er ikke registreret med en adresse i Danmark, men han bor hos sin bror i området, hvor han også har et fuldtidsjob som byggearbejder, forklarer han i retten. Med henvisningen til en risiko for flugt, kræver anklagemyndigheden manden varetægtsfængsel i 4 uger. Derefter kommer dommeren uden protester fra den sigtede, som skal sidde i arresten i området. Jyske Vestkysten den 10. august. Fra småt brandbart til anerkendelse. Alsisk salmedigter for genrejsning. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Tidligere sognepræst i Notmark, Jens Lyster, udgiver 17. september en bog om en salmeskriver, der kunne være gået over i evig glemsel, hvis ikke det havde været for ham og nu afdøde Christian Fægteborg i Augustenborg. Christian Fægteborg fandt en dag på genbrugspladsen i Guderup på Als en gammel læset bog i småt brandbart. Efter diskussion med en af de ansatte fik han lov til at tage bogen med hjem, og senere viste han den til Jens Lyster, tidligere sognepræst i Notmark. Den var skrevet af en Peter Ernst og trykt i 1756. Der var ikke angivet, hvor den var trykt, og der stod heller intet om, hvem Peter Ernst var. Men den indeholdt 3 skrifter med over 200 salmer, konstaterede Jens Lyster efter nærlæsning af den gotiske skrift. Endda salmer af god kvalitet. Jens Lysters nysgerrighed var vagt, og efter års arbejde er han nu klar med en bog om Peter Ernst, inklusiv alle hans salmer. Jens Lyster, som gennem mange år har forsket i og udgivet bøger, tidsskrifter og artikler om historiske salmer, kendte intet til en salmedigter ved navn Peter Ernst. Det gjorde Det Kongelige Bibliotek heller ikke. I bogen skriver Peter Ernst om sin opvækst og ungdom, som sit sjæleliv og forhold til Gud, men intet om, hvor han bor og hvad der er hans profession. At spore ham til alt har derfor været noget af detektivarbejde. Ved hjælp af bogens vignetter fandt Jens Lyster frem til, at den måtte være trygt i tønder, og sammen med en slægtsforsker, Bodil Madsen, ledte han herefter videre i sønderjyske arkiver og kirkebøger, indtil det gav bingo. Peter Ernst er født i 1718 i Ketting Sogn. Han var skrædder og bosat på et lille kådnersted i Blæsborg nord for Augustenborg. Hvorfor Peter Ernst følte trang til at digte salmer, fortæller han selv i bogens forord. I en alder af 26 år var han blevet vagt af den herren hutiske lærer. For herren hutterne var det væsentligste ved kristendommen, at Jesus døde på korset. At Gud på den måde ofrede sig fuldstændig for os, betød for dem, at vi fik friheden til ikke at føle skam eller synd. At vi kunne leve livet, som vi havde fået det givet, uden at skulle gøre en streng Gud tilpas, forklarer Jens Lyster. Jens Lyster gætter på, at Peter Ernst er blevet bekendt med den herren hutiske lærer via gæster, der besøgte hertugfamilien i Augustenborg, og mange af samfundets spidser lod sig dengang inspirere retningen. Her ligger måske også forklaringen på, at Peter Ernst forblev ukendt trods sine mange salmer. Ikke en af dem fandt senere vej til Statskirkens salmebog, selvom det af hans bog fremgår, at de nåede ud i en større kreds. Han nævner således selv, at herren hutiske brødre og søstre i Norge roste dem og fandt velbehag i hans ord. Han blev vel tiet ihjel, fordi han ikke er lært og fordi han virker lidt manisk. Det kan godt tænkes, at man så skævt til ham, mener Jens Løstum. Hanhutternes tanker om frihed og ideen om, at også almindelige mennesker kunne ytre sig om, hvordan Bibelen skulle tolkes, fandt heller ikke i god jord hos Danmarks lærde. Efter pres fra førende teologer valgte kongen derfor at bandlyse hanhutternes lærer. Trykkeriet i Tønder blev i 1762 udsat for razzia, og hele lageret blev konfiskeret. Overalt i Slesvig blev hanhutiske salmer af fordægtigt indhold inddraget efter pålæg fra Gottorp Slot. Derfor tror jeg, det er helt bevidst, at Peter Ernst ikke nævner, hvor skrifterne er trykt. Fordi jeg skulle cirkulere i lukkede kredse. Som hanhuter gjorde man klogt i at holde lav profil, understreger Jens Løster. Når Jens Løster vælger at genudgive Peter Ernst salmer, skyldes det, at han mener, værket har historisk interesse. For der findes ikke andre eksempler på, at den hanhutiske lærer fandtes på Als allerede i første halvdel af 1700-tallet. Først i 1773 kommer hanhuterne ind i varmen. Det sker, da de får tilladelse af kongen til at grundlægge byen Christiansfeld. Vi kan takke hanhuterne for den vækkelse, der finder sted i det næste århundrede. De indledte et slag mod en stivnet statskirke, mener Jens Løster. Han er allerede blevet booket til de første fire foredrag om den altiske salmedigter, og her har han tænkt sig at medbringe et udvalg af Peter Ernsts salmer, som deltagerne skal synge. De er stadig brugbare. De kan give os indsigt i, hvad klassisk kristendom går ud på, forklarer han. Peter Ernsts bog, som nær var endt i forbrændingen, er nu videregivet til Det Kongelige Bibliotek i København. Jyske Vestkysten den 10. august. Stjernesejlernes seniortræf. Skrevet Holger Jepsen. Der var ikke for meget vind, og den smule, der var, kom fra den gale retning. Men det ændrede sig denne fredag, og derfor gik starten på dagens tre sejladser også noget senere end planlagt. Efter de fem første af 10 planlagte sejladser ved EM i 505-jolle, fører englænderne Roger Gilbert ved roret og gasten Ben McGrane. Det er toppen af poppen, der er her, siger Flemming Clausen med et blink i øjet. Han er selv elitesejler, dog ikke i 505, og så er han formand for Sønderborg Jagtklub, SYC. Med mange års erfaring for at lave kapsejladser og mesterskaber, både DM, NM, EM og VM i alle mulige jolletyper. 505-jollen er en tomandsjolle, og de fleste er modne sejlere, der tidligere har været topelitesejlere i andre joller. For eksempel brødrene Jørgen og Jakob Bøjsen Møller, der sammen og i alt har vundet 16 VM-guldmedaljer i sejlsport, og Jørgen Bøjsen Møller har også både guld og bronze for OL i Flying Dutchman, som de sammen i øvrigt vandt VM-guld sammen i 2018. 38 år efter deres første deltagelse ved OL i Tallinn i 1980. Her blev det ikke til en top 3-placering. Jørgen Bøjsen Møller var i øvrigt fanebærer ved OL indmars for Danmark i Los Angeles i 1984, da brødrene blev nummer 4. I 1988 blev det til guld til Jørgen Bøjsen Møller, og i 1992 til bronze, men altså ikke med broren ombord. Men tilbage til 505 EM i Sønderborg. Før dagens sejlads lå brødrene Bøjsen Møller nummer 11 af de 75 deltagende joller. Flest fra Tyskland, men også en del fra Sverige, Danmark og helt fra Australien og USA. Her er virkelig mange sejlere med OL-medaljer og VM-medaljer i topjoller, som er dem, der også er OL-klassebåde. En del vælger så 505-jollen, når de ikke længere konkurrerer på allerhøjeste plan. Det er fordi, den er så sjov at sejle. Den er forholdsvis stabil, men stadig sjov og med nogle fantastiske sejleegenskaber, siger Michael Wundergnem, der er bestyrelsesmedlem i 505-klubben Danmark. Han sejler med sin datter Fabiola Wundergnem. Ja, faktisk har Paul Elstrøm sagt, at 505-jollen er den bedste, han har sejlet i. Den, der har givet ham størst sejlglæde, siger Michael Wundergnem om den danske OL-sejler, der vandt 4 OL-guldmedaljer i træk, og er mange betragtet som den største sejler i den olympiske historie. 505-jollen er et halvgammelt skib, den er konstrueret af en franskmand engang i 1950'erne. I dag koster en god brugt 505-jolle omkring 200.000 kroner. Jyske Vestkysten den 12. august. Over 400 mindes trafikdræbt mor, skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Børn græd, men store piger på alder med den dræbte datter stod med røde øjne. Ja, selv mange voksne var synligt berørt, da over 400 personer søndag aften samledes foran lokalbrusen i Skovby på Sydals. De kom med havens flotteste blomster eller buketter, de havde købt til lejligheden, for at mindes en af deres egne, 47-årige Leila Fangel, som torsdag aften blev dræbt i en trafikulykke lige uden for landsbyen. Her kom hun cyklende, da en spirituspåvirket bilist alt for sent fik øje på hende. Hun var sådan et livsglad menneske. En, man kunne regne med, fortalte Sanne Vel Jacobsen, som sammen med Louise Kornart havde taget initiativ til mindeoptoget. De to kvinder har drenge, der går i klasse med den dræbte søn, og de har stadig svært ved at forstå, at de ikke længere skal møde Leila Fangel til arrangementer på skolen. Hun var et forbillede for mig. Hun sad i skolebestyrelsen, hun var med i klassens forældreråd, aktiv ringrider. Ja, rigtig mange af os her i byen kendte hende. Derfor er mange også dybt berørt over, at hun nu er væk, forklarede Sanne Vel Jacobsen. Der bor 230 personer i Skovby, men efter at en af dem, byrådsmedlemmen Thomas Worm Larsen fra Venstre, havde sagt et par ord, bevægede over 400 personer sig afsted mod først den dræbtes hjem, dernæst ulykkestedet. En rundtur på 4 kilometer. Planen var at holde et minut stillhed ved hjemmet, dernæst lægge blomster og tænde lys ved grøftekanten. Vi har brug for at mindes, og Leilas familie har brug for, at vi viser det. Vi støtter op om hinanden herude, forklarede Louise Kornart. Har I ikke snart fået billeder nok, spurgte en mand, Jyske Vestkystens udsendte, synlig vred over, at pressen var til stede. Det var initiativtagerne derimod glade for. Det er jo vigtigt, at ikke kun er manden, der kørte hende ihjel, som får alle omtale, understregede Louise Kornart. Leila Fangel var død, da akutbilen nåede frem, og det lykkedes ikke at genopleve hende. En efterfølgende pustetest viste, at bilisten havde en promille på 1,24. I et grundlovsforhør dagen efter forklarede han, at han havde drukket 4-5 øl, men politiet mener også, at han var påvirket af stoffer. Han er varetægtsfængslet i forløbet 4 uger. Leila Fangel efterlader sig manden Henrik samt børnene Mads og Signe. Smånotitser. Jyske Vestkysten den 10. august. Længe ventet iskonditori nærmer sig åbning. Skrevet af Claus Rantzau Møller. Om kort tid begynder ægteparret Telling at sælge hjemmelavet is, vafler og andre lækkerier på havnefronten i Sønderborg. Vi begyndte at lave den første is i går. Det var en stor dag, for det har været længe undervejs, fortæller Christian Telling, der ikke kan sætte nøjagtig dato på åbningen af iskonditoriet, som stedet kommer til at hedde, men snart. Sammen med sin hustru Annette købte han Sønder Havnegade 16 for 4 år siden som udlejningsejendom. I marts 2017 gik de i gang med at indrette stueetagen til iskonditori. Det skulle have stået klar til åbning i foråret, men det kom altså ikke til at holde. Håndværkerne fandt en stor svampeskade i bygningen, der betød masser af ekstra arbejde. Forsikringen dækkede omkostningerne, men en større forsinkelse var uundgåelig. Det har selvfølgelig været frustrerende, men det hjælper ikke noget at sætte sig ned og synes, det er synd. Man kan jo ikke lave det om. Og der kommer altid noget uforudset, når man går i gang med et renoveringsprojekt, siger Christian Telling. Han har sammen med hustruen før sat bygninger i stand, blandt andet deres tidligere hjem, et palæ på Alsgade. Stueetagen på Sønder Havnegade var før en lejlighed, men det kan slet ikke ses længere. Alt er fjernet, og ydervæggene er pudset ned. Der er nu indrettet iskonditori i nuancer af lyserødt med siddepladser og rå murstensvægge i New Yorker-stil. Der er lavet nyt indgangsparti med 2 store vinduespartier ud mod havnefronten, ligesom der er kommet nye bærende stålkonstruktioner. Selvom ægteparret har lavet en del selv, så render renoveringen op i flere millioner kroner og er endnu ikke færdig. Lejlighederne ovenpå skal også have den store omgang. Det er Nette Telling, der skal stå for den daglige drift af konditoriet, mens ægtemanden passer sin forretning med at sælge og købe frimærker i stor stil, blandt andet på auktioner. Iskonditoriet søger nu 20-30 unge mennesker både over og under 18 år. Fredag fra 13 til 15 og igen lørdag den 10. i 8. fra 12.15 er der audition på Sønder Havnegade. Høst som i gamle dage, bare sjovere. Skrevet af Birte Jul Mathiasen. Høst i gamle dage har sikkert også været sjovt, men måske først når arbejdet var overstået og der blev spillet op til dans. For inden var det tidligt op og meget sent i seng, og det var hårdt at arbejde i timevis at svinge len eller bukke sig for at samle kornet og binde ned. Det var da også mest de unge karle og piger, bunden sendte i marken. Nu er det pensionisten Leif Christensen. Hver sommer gennem 10 år har han vist børn og voksne, hvordan man bruger en le til høstdage ved Vibæk Mølle på Sydals. Tidligere gik hans kone Margrethe bagved og samlede næene. Men arbejdet blev for hårdt. Så nu har jeg fået et par mandfolk til det. Ja, det er lige før, du skal have skørt på, driller han sin hjælper August Johansen. Sydals traktolav afløser ham med en gammel selvbinder. At den kan selv er måske for meget sagt, for det ender med, at 6 mand må bakse med at få snoren, som den skal binde næene med, til at glide. og når den kører, er tempoet op ad bakke, ikke meget hurtigere end Leif Christensen med lægen. Traktorlaget har medbragt flere traktorer og meget tærsker om. Det er blandt en grøn aktiv, som lavet kom i besiddelse af for kun en måned siden. Den stod i en lade og var fuld af vindtørre rotter og fugle. Den havde ikke kørt i 35 år, men vi fik den smurt, og så startede den, fortæller Erik Junker fra Traktorlaget. Mange af gæsterne til arrangementet er henne for at studere og klappe den grønne aktiv, eller spørge til Arne Brune Christensens røde buktraktor fra 1960. Sådan en fik jeg lov til at køre, da jeg som ung hjalp en landmand. Han havde lige købt den, fortæller Arne Brune Christensen. De frivillige støtteforeningen for Vibækmøllerne har afviklet høstdage gennem mange år, men det er første gang, at Sydals Traktorlag hjælper til. Traktorfolkene synes, det er sjovt. Det er ren nostalgi for mig, forklarer Arne Brune Christensen. Femårige Emily tager sin tørn ved vaskebrættet, som kvinderne gjorde dengang høstarbejdernes svedige og støvede tøj skulle vaskes i hånden. Men også Emily synes, at det er sjovt. Vi tænkte, det kunne være hyggeligt at vise børnene, hvordan det er foregået i gamle dage, forklarer hans mor, Clara Nielsen. I løbet af lørdag betaler en lind strøm af besøgende for at følge med i høsten ved Vibæk Mølle, ligesom mange køber friskbagt brød fra møllens gamle stenovn og spiser det på gårdspladsen. Her har Asaballe folkedansere, der også allerede taget hul på høstfesten, selvom det meste af kornet stadig står på marken. Høst som i gamle dage, næsten altså, fortsætter igen søndag. Sønderborgskib hjalp fiskekutter uden motorkraft. En fiskekutter fuld af muslinger i Flensborg Bugt havde forleden mistet strømmen, og motoren var stoppet. Joint Operations Center, JOC, alarmerede MHV 814 budstikken marinehjemmeværende skib med hjemmehavn i Sønderborg kl. 12.26. Sådan lyder det en pressemeddelelse fra Henrik Engel. Elbury presser informationsofficer ved marineværnet, vel fremme ved havaristen, der lå tæt på land, kunne budstikken hjælpe med sin gummibåd. Desværre ligger kutteren så lavt i det hårde vejr, at det blev besluttet at tilkalde en lods inden den videre buksering. Igen var marinehjemmeværnet med til at løse opgaver i samfundets tjeneste. Marinehjemmeværnet løser blandt andet opgaver inden for farvandsovervågning, søredning, sikring af havmiljøet med videre. Marinehjemmeværnet har fartøjer liggende i 30 havne i Danmark, samt mindre indsatsfartøjer flere andre steder i landet.